letnice, jako v roce, přesně to bude zítra 44 let, co jsem prožil svoje letnice a myslím si, že co já jsem schopen nějak zmapovat svůj život, tak to byl snad nejsilnější emoční zážitek v mém životě, jaký jsem kdy zažil. Určitě narození, ale to si nepamatuju. Jo, to je taky hrozně silný, ale to naštěstí si asi nepamatujem. A pro mě to byl velký den, protože já jsem v 8 hodin večer byl pokřtěn, samozřejmě tajně, že to bylo ještě za době totality. Do půlnoci už jsem byl pokřtěn Duchu Svatém. A stalo se to v Soběslavi. A vždycky, když projíždím Soběslaví, tak říkám, zde Bůh dobil Soběslávy v mém životě. A je to hrozně důležité, protože pro mě letnice, to by bylo na celé kázání, my jsme dostali Ducha Svatého, aby byl naším utěšitelem, aby byl naším průvodcem až na věčnost. A já můžu potvrdit za těch 44 let i s tím, co právě teď prožíváme a čím jsme si prošli, jak je Duch Svatý právě tím, a proto jsme ho dostali. My jsme ho nedostali, protože jsme strašně hodní, ale abychom byli lepší, aby jsme se změnili. A ten Duch Svatý je naším průvodcem a samozřejmě byl průvodcem i v té věci, kterou teď jako rodina prožíváme. Jistě víte, že v naší rodině došlo k úmrtí, že nám zemřel syn jeden. A tak jsem dnešní kázání nazval smíření pro život i pro smrt. A myslím si, že zrovna moje letnice bylo takové razítko, protože já už jsem samozřejmě předtím byl znovu zrozen, ale takové razítko, jako by Bůh dal pečeť prostě tomu, že jsme my dva spolu smířeni. Ale to je na dlouhé vyprávění. Já si budu muset vzít. Takže já budu dneska mluvit o smrti, protože smrt k nám patří. I k nám, božím dětem. Ale na to by bylo velice zajímavé kázání jako teologický rozbor, já to spíš bude takové hodně osobní. Co se smrtí, jak naší, tak i těch kolem nás? Všichni zemřeme a všichni kolem nás zemřou. Takže co s tou smrtí? Pár takových otázek. Je to strašně zvláštní, já už jsem zažil ve svém životě několik úmrtí, buď svých přátel nebo i svých duchovních učitelů, ať už to byl Rudek Bubek, Vašek Lamr, Pavel Kocur, ale samozřejmě i svých rodičů, kteří mě adoptovali, ale potom jsem se musel smířit ještě i ze smrtí svých rodičů, co se mě teda zřekli. A takže člověk tu smrt nějak zpracovává a byl jsem překvapen, že po každý tu smrt prožíváme jinak. Já myslel, když už to mám jednou za sebou, no tak teď už se to bude tak opakovat, že u každého to bude úplně stejný. Byl jsem překvapený, že ne. A něco jsem se naučil. Chci se s vámi sdílet s tím, co jsem se naučil. Takže otázky doslova na tělo. Jak smrti své, tak i svých blízkých rozumíš? Na smrt se díváme jinak jako děti, jinak jako dospělí, jinak, když už nám někdo zemře. A myslím si, že je důležité se nad svojí smrtí, svojí i svých blízkých zamyslet a říct si, jak tomu rozumím. Samozřejmě to by bylo teď na to logický výklad, to se nad tím zamyslete. Jak se při smrti svých blízkých cítíš? To se mi stává teď od té doby, co Tomáš odešel, tak se mě ptají lidi, jak se cítíš, jak se máš? Já vám řeknu popravdě, že nevím. Teda po každý se cítím jinak a každou chvílkou prožívám jiný verš z Bible a cítím se jinak. A nebudu to rozebírat, protože to je na dlouho. Ale myslím si, že to je normální, že to máme prostě nějak, to k tomu patří a i pán Ježíš, když nedávno jsem zrovna četl, než vzkřísil Lazara, tak když byl u toho hrobu, tak i on brečel. Jo, i on tam je napsáno, že zaplakal, když viděl prostě tu situaci, takže je to normální se cítit nějak. Pak jsem byl překvapen, jak při smrti svých blízkých truchlíš. To je vám zajímavé, že lidi většinou vědí, jak by měli truchlit ti druzí. A buď se chová divně, nebo netruchlí dostatečně. Tak jsme o tom mluvili s Haničkou, mojí dcerou, a ona mi řekla takovou věc, hele, tati, truchli tak, jak to umíš ty, a nedělí to tak, jak si myslíš jiní, že by se to mělo. Prostě tak, jak si, tak prostě truchli. Ale to je velice zajímavé, protože to k nám patří. A dále, jak si na smrt svou ale i svých blízkých připraven. Víte, Dříve lidé byli před mnoha generacemi na smrt zvyklí, protože jim umírali děti, jim umírali blízky, umírali lidi kolem nich. Dneska je to vždycky někde v nějakém ústavu nebo někde vedle. A tak lidé nejsou na smrt připraveni. A myslím si, že bychom na smrt svou, to je velmi co důležité, musím za chvilku budeme věnovat, ale i smrt svých blízkých, že by měli být připraveni. Jako mít to v hlavě srovnané ohledně smrti. To je taky na dlouhé vysvětlování. Protože to, že zemřeme, nebo někdo z našich blízkých, to určovat nemůžeme. Nemůžeme říct, pane Bože, já nedovolím, aby tenhle člověk umřel. Já ve jménu Ježíše to odmítám, jo? Nebo prostě on neumře. To není v naší kompetenci vůbec. Každý umře. To nemůžeme určovat. Ale ohledně smrti něco určovat můžeme. A to je zajímavé. Avšak postoj k tomu, že zemřeme, či někdo z našich blízkých, to určovat můžeme. Buď prostě to můžeme v sobě zpracovat, že to je přirozený proces, že to tak má být, anebo budeme prostě kolem toho jančit, to každý prožíváme úplně jinak. Takže to, jaký k tomu máme postoj, to si prostě můžeme nějak zpracovat. A dále, dokonce svým způsobem života částečně určujeme, zda zemřeme předčasně. Nenadarmo doktoři říkají, prostě podívej se, co baštíš, podívej se, co piješ, podívej se, jak, jo, co fetuješ, nebo tak, tak jako dřív umřeš, jo, nebo jiné věci. Ale také Bible nás učí, že můžeme zemřít jako předčasně pro svoji nerozumnost, Bůh jako ukončí náš život. A k tomu se dostaneme za chvilku. Tak a teď to důležité. Především však určujeme, zda jsme pro den smrti s blízkými i s Bohem smíření. Dneska bude takovýto slovo smíření, hodně často tam budeme. Sám jako pastor mám tu zkušenost, a teď jsem mluvil i se svojí sestřičkou, která už je dlouho vdovou, že prostě někdy lidé odcházejí způsobem, že prostě ten proces té smrti probíhá, je tam těžká nemoc třeba, a tak nějak lidé se s tím srovnají. Nejhorší je to, když je to naprosto nečekaný u zdravého člověka. Na to člověk není připraven, ale člověk, a to je u našeho Tomáše, člověk na to nebyl připraven. Ale hůř se nese to, že zemřel, je těžké, ale to, že zemřel nesmířen s některými lidmi a nesmířen s Bohem, to si nejsme jisti, tak to se nese hodně těžko. A já chci dneska mluvit o tom, jak je důležité během toho života to smíření s lidmi i s Bohem právě pro ten den své smrti mít v pořádku. Takže pojďme se krátce podívat na to, co Bible říká o tom, že máme být pro den své smrti i svých blízkých smíření. Zanedbání takové věci má totiž katastrofální důsledky i pro věčnost. Nejenom, že to můžu prošvihnout na věčnosti, ale já tu zanechám, pokud bych nebyl smířen, zanechám nahněvané lidi, nesmířené, mají takový pocit, že něco nebylo dotaženo, tak i proto je to důležité. Tak pojďme se na některé věci podívat. Prolog. Smrtelnost lidská je pro nás velkou výzvou. To, že jsme smrtelní, to je to z božího rozhodnutí, my to nemůžeme změnit. My můžeme změnit jenom to, kde budeme potom tam. A to je prostě pro nás výzvou. Přísloví 10.27. Bázeň Hospodinova přidává dnů. Je to zvláštní. Pán Bůh, když budete pozorně číst Bibli, má jakoby pro náš život, my to samozřejmě nevíme kolik, vyměřený určitý čas. Dal nám určitý čas. A je zajímavé, když jsme rozumní a máme bázeň Hospodinovu, tak nám písmo ukázá, že Bůh přidává dny a léta, jakoby navíc v požehnání. Ale, je taky to obráceně, léta pak bezbožných nebo svévolníků ničemu ukrácena bývají. A Bible nám ukazuje dost případů lidí, kdy udělali něco nerozumné nebo byli ve spouře nebo tak, a Bůh jakoby ten jejich čas ukrátil. To prostě, jo, aby jsme se nepletli, Bible není jenom ňuňu, ťuťu, niňinky, ťutinky, lásenko, miláčku a tak dále. Jo? Ona je i o velice, velice vážných věcech, kdy Pán Bůh je spravedlivý soudce. Jo? To nesmíme prostě zapomenout. To prostě tak k tomu patří. Co nám k tomu mimo mnohého jiného říká Bible? Například neznáte ani dne, ani hodiny. Samozřejmě tady Pán Ježíš mluví o příchodu svém, ale my opravdu neznáme den ani hodinu. My to nevíme. Myslím našeho odchodu. Odchodu našich. My to nevíme. To je něco, co nám nepřináleží. Ale co víme, že se to stane a můžeme se s tím počítat a správně to zpracovat. Ano. A nebo také, někdo si řekne, a když jsem zdravý, mladý, tak vzpomeňte si, co Pán Ježíš říká, blázne, ještě této noci od tebe vyžádají tvou duši. Vzpomeňte si, to byl takový bohatý člověk, jo? On nevěděl, co s bohatstvím, už říkal, nevím, mám ty stodoly malý, tak si postavím větší a budu se užívat, duše má, jo? Říká, duše má, užívej si prostě. A Pán mu říká, a blázne, nevíš, že dneska od tebe požádají duši. To je prostě něco, co je mimo nás a na co, co bychom měli zpracovat. Tak, teď. Nejdříve se budeme věnovat lidem, kteří umírají bez Boha. Taková zvláštnost a myslím, jsem se s tím musel vyrovnat i ohledně našeho syna. Nejdříve si přečteme z 2. Timoteovi 3.1 až 5. Je to velice zvláštní slovo. Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. A teď přijde takový seznam hříchů lidí. Já osobně si myslím, že teď budeme číst ten seznam, že tam jsou hrozné věci, a myslím si osobně, že žádný člověk to není schopen žít najednou, protože by nedožil večera. Jo? Prostě kdyby provozoval najednou všechnu tu bezbožnost. Tak je to jako komplexní seznam, ale každý z nás nebo z lidí tam má něco z toho. Jo? Takže když to budeme číst, tak bychom řekli, takového člověka ani nenajdete. Myslím si, že by nedožil. Jo? Protože poslouchejte, co tam je napsáno. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, no to byl náš syn, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví. Já jsem třeba moc rád, že jsem se, ještě než zemřela maminka, že jsem se s ní mohl smířit. Teda myslím tu adopční. Jsem adoptovala. Pomluvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. A my bychom si řekli, no to se nás netýká jako křesťanů, to jsou ty lidi tam venku na ulici, to se nás netýká. Tak poslouchejte, co tam je napsáno. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. To znamená, to budou lidé nějakým způsobem, jo, Bůh je, ale já není kašlu, jo, nebo já nevím, tak až budu starý, tak se to dám do pořádku. Rozumíte, mají určitou formu zbožnosti, ale to, co my známe, že když žijeme s Bohem, že my to cítíme, jak to na nás má obrovský vliv, jak nás to proměňuje, tak těmto lidem je to něco úplně cizího. Já myslím, že určitě se s takovými lidmi mluvili, jaký mají Pána Boha plnou hubu. A když jim začnete popisovat, co to pro vás znamená, tak on na vás kouká, jako on něco takového nezná, že by to v něm působilo. Ano. A říká, od takových se odvracej. A má to pokračování. Já jsem byl velice překvapen, když jsem četl Římanům, tak poslouchejte, co je tam napsáno. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, co to znamená? Ti lidé se o Bohu dozvěděli, ale oni se rozhodli neuznat to, poznávat Boha. Jo, teď jako na náma něco je a tak dále. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. Já nevím, nakolik znáte sami sebe, znáte svoje srdce, kolik je tam svatosti, ale kolik je tam také převrácenosti a hříšnosti. A já jsem řekl Pánu Bohu, Pane, prosím tě, nevydej mě mému srdci. To by nedopadlo dobře. Nevydej mě samému. Protože ty by si nemusel ničit můj život. Ani Satan. Já bych si to zničil všechno sám. Bez problémů. A jsem rád, že mě Bůh před víc jak těma 40 lety prostě z této mé cesty vytáhl. A teď je zase seznam, poslouchejte, jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plní závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomluvači, bohu odporní, spupní, domýšliví, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní, nesmířliví a nemilosrdní. Tady to nesmířlivý, to je vlastně taky o smíření jak mezi lidmi, tak i mezi i s Bohem. A poslouchejte, co je řečeno o těchto lidech. Ačkoliv poznali Boží ustanovení, to jsou v podstatě, je to smutné to říct, to jsou často děti věřících rodičů, kteří odpadli nějakým způsobem. No? Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají. Úplně nově na mě tenhle ten text jako promluvil. Tak to jsou ti, kteří, to jsme si pověděli, jenom takový pohled na nesmířlivé lidi, jak s lidmi, tak s Bohem, kteří s ním nežijí. A teď se podíváme na ty, kteří žijou s Bohem, smíření a smrt. Teď vám přečtu úplně úžasný text. Doufám, že o každém, kdo tady sedíte. Poslouchejte, je to z 2. Korinským 5, 17 až 20. Tam se to smířením jenom bude hemžit. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Každý z vás, kdo jste v Kristu, jste nový stvoření. Staré věci pominuly a hle je tu všechno nové. Od mého znovuzrození je, a potom ještě zvlášť toho křtu v Duchu svatém, je všechno nové. A teď poslouchejte. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista. Já nevím, teď by každý z vás mohl vyprávět příběh, kdy byl ten moment, kdy jste uviděli, že Bůh vám nabízí smíření. Znáte lidi, kteří to odmítli, ale vy jste neodmítli. Bůh vám nabídl smíření. Myslím si, že by to bylo hezké teď, aby bylo na celý odpoledne, na celý den, každý byste vyprávili ten příběh, jak se to stalo, kde to bylo, jo, co jste prožívali a tak dále. To jsou nádherná svědectví. Já to jsem zvědavý, jestli bude nebo nějaká knihovna prostě všech svědectví všech, kteří se smířili s Bohem. To budeme mít na věčnosti co číst, teda jako to budou příběhy, to se teď jenom vymýšlím. Takže a dále. A dal nám službu smíření. Nejenom, že ti Bůh řekl, pojď se smířit se mnou. A ty si říkal, jo, pane, já jsem tak rád. A ty ho řekl, tak já ti teď dávám služ tím smířením. Abyste mi dobře rozuměli, co to znamená. Pán Ježíš ve chvíli, nebo pán Bůh ve chvíli, kdy jsme řekli, pane Bože, já ti dávám svůj život, tak tě vlastně mohl vzít rovnou do nebe. Jo, jako říct, tak pojď domů. To se třeba stalo Lotrovi na kříži. Rozumíte? Pán Ježíš říká, ještě dneska se mnou budeš v ráji. Ale pán Ježíš říká, ne, ty tady zůstaneš. Já jsem se s tebou smířil a teď ty budeš sloužit tím smířením druhým. A já si myslím, že by bylo velmi dobré, to by bylo zase další příběh, kdyby jsme všichni mohli vyprávět o lidech, kteří nám sloužili smířením. Já bych zavzpomínal na Holekovi, nikdo nevíte, kdo to je. To byla rodina, první křesťanská rodina, s kterou jsem se setkal. Pak Vašek Lamr, Rudek a jiní, kteří v těch mých počátcích mě učili, co to je žít ve smíření s Bohem a sloužit tou službou smíření druhým. Takže my nejenom, že jsme smíření, ale máme službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou. A nepočítal lidem jejich provinění. A dále? A uložil v nás to slovo smíření. V každém z vás je uloženo slovo smíření, Božího smíření i smíření s lidmi, abyste šli světem a tuhle tu zvěst nesli prostě a ukazovali na ní. Sami ji měli a ukazovali na ní. Jsme tedy Kristovi vyslanci. Každý z nás. A Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Jo, dobře, někdy můžeš někomu říct a on řekne, je, to je hezký, že jsi mi to řekl. Někdo zase je takový, že hele, o Bohu mi nic neříkej, ale vidí tvůj život a vidí v praxi to smíření a může se na ní třeba měsíce nebo leta dívat, než mu to cvakne. A také požádá o to smíření. A Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval, na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. To je přeci úžasné. To je pro nás, pro ti, kteří jsme smíření s Bohem, i my máme přinášet smíření, jak mezi lidi, tak především, aby také se smířili s Bohem. A my si často řekneme, no jo, jenže já jsem takový zlobivý křesťánek, jo, takový ty hodný, to je ty jo, ale já takový ten, ještě, že to nevědějí v církvi, jak já často padám a jak já často zklamu Pána Boha a já jsem prostě hrozný, tak já vám chci něco říct z první Janovi. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. Samozřejmě, celé písmo nás vyzývá, abychom nehřešili, ale jsme tady na zemi. A jestliže by někdo zřešil, tak teď by se mohl říct, a vypadni. A už sem nechoď. Ne, naopak. Máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. On se tě zastává. Jo, jo, zase to zmastil, zase to zmastila. Ale já jsem tady, říká Ježíš, já se za něho přimlouvám, zastávám se ho. On je smírčí obětí za naše hříchy. Já jsem za něj zaplatil. Já jsem za něj dal smíření. A to nejenom za něho, za naše hříchy, ale i celého světa. To znamená, ty jsi poslán, nejenom aby jsi byl smířen se tady na zemi, ale aby jsi šel a to smíření do toho světa nesl. Prostě tam, kde žiješ, tam, kde pracuješ, tam, kde máš rodinu a tak dále. Teď otázka, co je lepší? My jsme takový prožívači a samozřejmě radši máme veselý, srandu, hihihi, hahaha, než takový, jako když je nám těžko. Ale Boží slovo se na to dívá trošku jinak. Samozřejmě Pán Bůh přeci přišel taky a Pán Ježíš, aby jsme měli pokoj a radost. Ale teď poslouchejte takové zajímavé místo. Je to z Kazatelé 7, 2 až 5. Lépe je jít do domu truchlení, je to lepší, než vejít do domu hodování. Nebo to hodování myšleno ne, že tam jenom jedí, ale řádějí tam a chlastají a lichtají se. Takže lépe jít do domu truchlení a teď říká proč. To je to důležité. Neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí. Víte, smrt, úmrtí, tragédie kolem nás musí být, aby lidé viděli, jak skončí. Aby se nad sebou zamysleli. Je dobré být někdy tam, kde je pláč. Je dobré, je to dokonce lepší, protože si můžu uvědomit a říct si, aha, Michale, pozor, 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 zvižený prstíček. Takže neboť tam je zřejmé, že jak každý člověk skončí, a teď to má pokračování, a živý si to může vzít k srdci. Teď tam o tom srdci bude několikrát, je to vždycky potrženo. Živý si to může vzít k srdci. Víte, jsou lidé, kteří vidí třeba tragédii, a to, jako jsem motorista, řídím auto, a když delší dobu nic nevidím, nějakou bouračku, nebo tak, tak jsem čím dál tím odvážnější, čím dál tím víc jako přistupuju ty... je, ono se to vysílá, že jo? jako ne zas tak moc. A jak uvidím někde nějaký šťouchanec prostě, nebo dokonce jsem viděl i jako smrtelný nehody, tak vám člověk jezdí tak trošku jako se staženýma půlkama a opatrnějc, než mu to zase otrne. No, takže je opravdu lépe někdy tyhle věci vidět, neboť tam je zřejmé, jak každý skončí a živý si to může vzít srdci. A dále? Lepší je hoře než smích. Tak to by mnozí se mnou nesouhlasili, ale písmo to říká. Neboť zachmuřená tvář prospívá srdci. Někdy takové to, o, bídný člověk, jo, hříšný, nebo prostě nespolehlivý. Ono to prospívá někdy tenhle ten smutek, protože dochází k polepšení srdce. Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Takže lépe je slyšet důdku od moudrého, než poslouchat opojování od hlupáků. Já jsem si všiml, že někteří lidé, kteří statečně vzdorují Bohu, mají mnoho navštívení různých od různých lidí, ať už zbožných, kteří je napomínají, ale všiml jsem si, že dokonce někteří, když žijou nerozumně, tak je dokonce i ty bezbožní napomínají, že by něco s tím životem měli dělat. Někteří se zpamatují, někteří ne. No, tak už nikdo ze smrti a z toho, co je s ní spojeno, není vynechán. Samozřejmě písmo nám říká, že určitým dobře přijde vytržení pro určitou skupinu, ale to teď pomineme, že ty by teda smrt neprožili jako fyzickou, ale to je věc úplně jiného oboru teologického. Takže nikdo z toho není vynechán. Pojďme si něco přečíst ze přísloví 14 až 16. Moudrý se bojí a odvrací se od zla. Nebo by se to dalo přeložit jako moudrý se bojí a vyhýbá se zlu. Když přichází tyhle ty věci, vzpomeňte si, jak jsme byli děti, v některých jsme hloupí a pak jsme viděli zranění, viděli jsme nějakou těžkou věc a moudrý se říká, ajajajajajaj, a hloupej, jenom se do těžkostí upadá. Tak moudrý se bojí, a teď poslouchejte, ale hlupák jedná nadřazeně a sebejistě. Nebo hlupák provokuje a je sebejistý, se to taky dá tak přeložit. Já doufám, že vypatříte tady, co jste mezi ty moudré. Doufám. A pokud se některý z vás nebo z nás ten hlupák, tak se zpamatujme. Ježíš také řekl totiž, nebudete-li činit pokání, všichni též zahynete. My máme někdy pocit, že když někdo hodně, hodně zlobí, tak se něco strašného stane, a když ti, co jsou hrozně, hrozně, hrozně hodní, tak se nic nestane a oni tak jako odejdou. A většinou vidíme, že to tak úplně nebývá. A vzpomeňte si, když pán Ježíš tuhle tu situaci řekl, tak učedníci to řešili, že tam někde v Siloe něco se stalo, že tam na nějaký lidi spadla věž a zabila je. A oni si říkali, aha, tak oni byli větší hříšníci než ti ostatní. Že kdyby to nebyli ti hříšníci, tak ta věž spadla vedle, jo? Nebo by na ně nespadla, nebo by spadla později. Jo? A teď to v sobě řešili. A pán Ježíš tohle vůbec nevysvětluje a říká, tak to nebudete-li činit pokání, všichni též zahynete. A říká to učedníkům. A pak také říká, nebo to máme v epistole Židům, je napsáno, lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Já vím, že jsou různý reinkarnace a tak dále, takový názory, to nebudeme posuzovat teďkon. Prostě všem je určeno zemřít a pak bude soud. A proto je důležité být smířen. Poznámka, teď už to dám k závěru, víte, kolem smrti, když to prožíváme, je to silně, silně emoční a někdy to může být způsobit těžkosti nám samým a nebo tím, že něco řekneme, tak to může způsobit problémy druhým. Takže nepleťme si, jak se říká, dojmy s pojmy. Schválně, taková myšlenka. Jestli pak rozumíte rozdílu mezi vírou a nadějí. Já se přiznám, kdybyste se mě na to zeptali ještě před tím, co se to stalo s Tomášem, tak bych vám tak řekl, to je tak jako, tak asi jedno a to samý. Teda není to asi jedno a to samý, ale asi je to tak nějak přibližně. A my se máme pořád z čeho učit, jako co se kolem nás děje, když máme otevřené oči a srdce, tak se máme co učit. A najednou jsem začal něco vidět, že je obrovský rozdíl mezi vírou a nadějí. A hned vám to vysvětlím. Nejdříve přečtu z 1. Petrovi 1.21, tam říká, takže vaše víra i naděje, není tam řečeno, takže vaše víra, která je nadějí, ne, vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Takže moje víra a moje naděje, jakoby dvě ruce. Ano. Nebo aby víra vaše a naděje byla v Bohu, to je z kralického překladu. A velice známé místo, které znáte z paměti, je tam řečeno s 1. Korinským 13, a tak zůstává víra, naděje a láska. Ta největší z té trojice, ne dvojice, trojice. Takže Jaký je rozdíl mezi vírou a nadějí? A jaký to má vztah k probíranému problému? Podívejte se. Víra je něco, čemu věřím, že se stane. Je to, a naděje je něco, co bych rád, kdyby se stalo. Ovšem u té víry je to trošku složitější. Věřit mám jenom tomu, co říká Boží slovo a Božímu výkladu toho slova, protože se to může pochopit špatně a pak vychází fantasmagorie. Ale lidé častokrát mají takovou nějakou představu a řeknou, já tomu věřím. No a Bůh, sice je to blbost, ale Bůh jako říká, no jo, kdyby to měl jenom jako naději nebo názor, tak já to nemusím, ale protože on tomu věří, tak já to musím udělat. Tuhle nudle. Bůh není nijak povinen, že ty řekneš, já tomu věřím. Já věřím tomu. Zde je právě prostor pro naději. Naději, naděje má očekávání a touhu a nechává volno, jakoby v Bohu bílý prázdný papír, jak on ho popíše. Abyste mi dobře rozuměli, já už jsem to zažil při smrti několikrát, samozřejmě něco jiného, když umírá člověk smířený s Bohem, s lidmi, v takové boží přítomnosti, to je úplně něco jiného. Ale když je to takové rozporuplné, tak pak přijít říct, a já tomu věřím, že on bude spasen, nebo to někomu říct, tak tam si pleteme pojem naději s vírou. Hned vám to vysvětlím. Nenazývejme naději vírou. Jak víra, tak i naděje mají v našich životech své místo. My jsme se Štěpánem třeba o Tomášovi mluvili, ale s více lidma. Já nemám víru, že bude spasen. Ani nemůžu mít. Můžu mít víru v jednu věc, že Bůh je spravedlivý, že bude spravedlivě soudit, že Bůh je milosrdný, to mi říká, a mnohé jiné věci. A o ty se můžu opřít, ale ty mi nic neříkají o tom, jestli on bude spasen nebo ne. Ale já mohu mít naději, že se stalo něco mezi ním a Bohem, kdy on zavolal. Tu naději mohu být, ale já nejsem svědek. To znamená, já mohu touto naději žít. Ta naděje mě může provázet. To není špatně, protože naše víra i naše naděje se upíná k Bohu. To znamená, co jsou věci dané vírou, opravdu biblicky vírou, tak ty já mám držet, je v pořádku. A když jsou určité věci, které Bůh nechává jako otevřené, já je nevím, tak tam mám naději a ta se taky upíná k Bohu. A je to v pořádku. Ano? Takže neprohazujme proto jejich významy. Nemá to totiž dobré důsledky v našich, ale i cizích životech. Asi se vám často stalo, nebo doufám, že se vám to také stalo, mně mnohokrát, že jsem něčemu strašně věřil, protože jsem to tak hrozně chtěl. Byla to v podstatě moje naděje, ale já jsem z toho udělal víru a Bůh řekl ne. A bylo to pro mě těžké se s tím srovnat. Ale byla situace, kdy jsem měl naději a Bůh mě překvapil tak i tak. Tak jenom to takové praktické podělení se o takové zkušenosti. No a teďkon už tímto chci uzavřít, výzva, co si z toho všeho můžeme pro sebe vzít. Našel jsem krásný obrázek, který se myslím k tomu strašně hodí. Žijme ve smíření, jak s lidmi, tak i s Bohem, abychom mohli v klidu odejít do věčnosti. Ono se úplně jinak lidem prožívá, když ty s nimi žiješ v míru. Ano, samozřejmě bolí je to, když odejdeš, bude to bolet. Ale oni vědí, bylo to dobré. Zůstala taková příjemná chuť laskavosti, lásky, pokoje, míru. Ovšem úplně něco jiného je, když člověk nežije ve smíření s lidmi a s Bohem, tak ti, co zůstanou, mají takovou pachuť a musí se s tím vyrovnat. A samozřejmě mnohem důležitější je, když já vím, že jsem smířen s lidmi i s Bohem, že mohu jít rád a těšit se. A řeknu vám na závěr takový příběh ze své pastorační služby. Já ho rád vyprávím, nevím, jestli jsem ho říkal vám, tak pokud ho někdo znáte, tak to vydržíte, ale myslím, že z něho vemete ponaučení. Já jsem si z něho ponaučení velice vzal. Kdysi dávno, ještě když jsem byl pastorem v Kolíně, tak za mnou přišla jedna stará sestra, ještě ona pořád ještě žije, už je to stařenka opravdu, a říkala mi: Michale, já mám takový problém, já jsem tím měla takový zvláštní sen. Já jsem viděla, jak takovou jako sopku a ten jícen té sopky, ten oheň, a teď z toho normálně vyšel můj tatínek, který už je mnoho desetiletí už po smrti, a říká mi: umej mi nohy. Já tomu vůbec nerozumím. Já říkám: vždyť to je přeci naprosto jasný, ty si tatínkovi něco neodpustila. A začala vyprávět, byla v tom případě něco jako moje pravá máma, v 15 letech prostě po válce odešla z domova, ze Slovenska, tam to prostě bylo zničený a ona hrozně chtěla studovat a tatínek, ač byli křesťané, jak byla to křesťanská rodina, viděl, že není jiný řešení, než že ty holky, ono jich bylo víc, že pošle do Čech za prací. No samozřejmě, ona si tady v Čechách, 15-letá holka, zmastila život a celý život nemohla tatínkovi odpustit, že prostě neudělal něco proto, aby ona mohla studovat. A všimněte si, ona žila v nesmíření. Co by si sebou vzala na věčnost? A pro mě to bylo, víte, ona, jak tam bylo napsáno, že lépe jít do domu smutku, že tam člověk uvidí, jak věci skončí a že si to může vzít k srdci. A já samozřejmě, kdo znáte můj příběh, jsem se svými rodiči v Boršově dlouho žil ve obrovsky těžkým sporu. A bylo mi to hrozně líto, ale viděl jsem, že to nejde napravit, že prostě nelze o věcech mluvit. A tak jsem té sestře vysloveně záviděl, že ona si to s tím svým tatínkem, vlastně už po jeho smrti, vlastně tam šlo o její spasení, že si to mohla smířit a srovnat. A tak mi to bylo strašně líto a říkal jsem si, já bych tak strašně rád se s rodiči prostě smířil, prostě, aby nebylo zlé. A ubylo několik let a Pán Bůh to prostě připravil a když moje máma měla 80, tak jsme se mohli smířit. A samozřejmě ona, když odešla, já jsem věděl, mezi mnou a ní je to v pohodě. Taky ona se potom ke mně úplně jinak chovala. A je mi líto, že jsem tohle nedokázal s tátou. Opravdu je mi to líto, že se to nepodařilo. Takže tím bych chtěl uzavřít a tím asi půjdete na chvály, tím je vlastně takový konec, já nechám ten obrázek, nebo asi za chvilku tam dáte chvály. Pojďme se sami nad sebou zamyslet, jestli žijete ve smíření s lidmi, nebo usilujete o smíření s lidmi, a především o smíření s Bohem. Pokud tu někdo nemáte smíření s Bohem, tak vysloveně varuju. Protože příklad našeho Tomáše je, pokud to víte, nikdo neví, proč zemřel. Seděl na zkoušce u bicích a neubác a byl konec. A já si myslím, že to je ta výzva, je lépe jít do domu smutku a že si to člověk může vzít k srdci a zamyslet se nad sebou a říct si, něco s tím musím udělat. Já vím, dneska to bylo takový trošku těžší kázání, radši bych měl letniční kázání opravdu. Snad třeba příští rok vám budu vyprávět svoje letnice, anebo co letnice znamenají. Drahý nebeský Otče, já ti děkuju, že pro nás, pro všechny i taková věc je výzvou k zamyšlení, srovnání si věcí. A pokud se z někoho tady dotkl, že nežije s někým ve smíření a že by proto mohl něco udělat, prosím tě, dej mu odvahu, pokoj a tvoje vedení, aby to smířil. A pokud je tu někdo, kdo není smířen s Bohem a hraje komedii, má takový povrch zbožnosti, ale ta moc je mu cizí, Pane, prosím, aby ty si dal milost k pokání a ke smíření s tebou a také tě prosím, aby jsme každý z nás nesli tu službu smíření, kolem nás, protože ti všichni kolem nás jednoho dne zemřou a budou smířeni se svými blízkými i s Bohem. Amen.